ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona nsango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ya ilamu mpebo ya ibolamu na nsango ya mokili lelo huto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Misala mitelemi samaki lelo na ingumba Beni na ituka ya Nord Kivu na bobandi ya Nikolo Mibale ya Matanga pona bozangi bokingi mpe kolela bayi mboka leka ntuku mibale na mitano bayi babomamaki na kartie Sayo pe Zingazinga.
Tozo estime ke a deux jours oyo bakonzi bakoyoka oyo kolela ya population ya Beni bakozwa mwa solution pona komettre fin na makambo oyo ya ba tuerie.
Zone ya santé ya ingumba Matadi ebongisi milulu ya bopesi mangwele ya bukabuka eye ebandaki lelo mokolo mwa zomi na motoba kino mokolo mwa zomi na mwambe ya sanza eye.
L'unique façon ya ko boma to ya ko boya mokoni wana ezali vaccination parce que maladi moko causé par un virus.
Nalinaka na biso na bozindo edi isango ya kosolola na Claude Kamana motambwisi ya lisanga ya bakongole bayi bazalaka awa na ekolo Amerika bakosolola mayematali mabongisi nkama moko na ntuku motoba na bokambami bwa African Communities Together mpona kosenga na mbula matari ya President Joe Biden kopesa na bato baye bauta ekolo Congo Democratique statut ya mwantango mpona bobatelami. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza toelanda sango na biso na bokuse na ilobeli ya edi isango. Mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Misala mitelemi samaki lelo na Beni na Nord Kivu epai bavandi bazali kopamela bomati bwa bozangi bokengi.
Nambela ya mangumba matia kambula matari panzili kolo pe ya bitumba pona bumona mboka nzelae kangamaki na bipeke solo ya ndenge na ndenge pe bisika lokola wenze kilasi pe bataksi mutu esalakite esalaki pe matanga pona kolela bato koleka ntuku mibale baye babumamaki na batomboki ba ADF na kartie Sayo pe nzinga nzinga poso moliki.
Bakambi baike ba mangomba ma ba simba mandoki to ba milisi ya Nord Kivu mpe ya Ituri bazali na Kinshasa uto suka ya poso moliki.
Kolanda journal en ligne actualite.cd eye pesi sango yango bazali na motango koleka mitano pe kati na bango ezwami na Gidon Chimiri Mai ya Ndumba Defense of Congo Renové Fredi Kasereka ya FPPAP ya Lingumba Maï, Union des Patriotes pour la Liberté ya Congo, UPCLS, ya Oyo, Amipesa, Petia Général, Kasereka, Kabidon, Naba, Soussou, Bayebazali, na Kinshasa, Ezali, Pe, Nabalakisi, Bilongi, ya Mangomba, Misusu, Lokola, Lie, ya Oyo, Akinda, Sangoboko, Bramatata, ya FRPI, Pe, Mangomba, Lokola, Zahir, URDPC, Kodeko, Pe, Mapi, Lokola, Pe, Janvier, Karairi ya APCLS ezali mingi nde mangomba maye mazali kobundisa batomboki ba M23 na masisi penzinga nzinga ya Sake na West ya Goma ntina ya bobingi samibwa bango yebanite nanute kino sika kasimola kisi mwabite ilu ya likolo Chobert Agenonga pe muluki ya group ya recherche pe ya information sur la paix GRIP a lobby na actualité point CD Tizali pour na kolindisa bango na kobo ya kosangana pe kokota na lisangali ya batomboki ya Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga mokonzi ya kala ya Seni nzokande boko na bakambi baba milice baye lokola Gidon Chirimi Mwai na 2018 basi bapesa ki etumbu na ONU pour na kozwaka bana kati na lingomba ya bango.
Na Goma bayi pulusu babale babomamaki na butu boleki na bato mabe na kartie Katoi na komini ya Kirisimbi.
bayi pulusu bango bazalaki kotambola na kosalaka bokingi kolanda mokambi ya conseil communal ya jeunesse ya Karisimbi Claude Rugo mposo muleki mundele mboka ya Goma commissaire principal Faustin Kapend Kamand a sakolaki bokangami ya bayi bafundami kuboma bato banei pene na ndako ya mokambi ya Ngumba mikolo mileki lobi leki moto moko a fundami kuboma civil moko na Turunga omokolo mwayinga abandaki kosamba na tribunal ya basoda na Goma mundele mboka ya Goma apikisi milulu mia kimia mibingisami lobi lokoya na liboke collectif citoyen et groupe de pression ya Nord Kivu pona kopamela bozangi bokingi boye bokomi makasi.
Papa wa Roma, to Pape François a outi koti ya Monseigneur Mitcha Lescovar, bon Toma ya Vatican to nonce apostolique na ekolo Congo démocratique.
Monseigneur Lescovar a kitani bongo na Monseigneur Ettore Balastrero oyo a tindamaki mubumuleki bo motali ya libela ya Vatican na Nations Unies. Monseigneur Lescovar a kota na misalam ya bapaya ya Vatican auto 2001 azalaki nonce apostolique na Bangladesh azalaki pe nonce apostolique na Irak na 2020 pe episcopo mokonzi ya Benevent.
Pe perde lingomba lia politique lia mokonzi ya Kalaj Joseph Kabila et Telemisi impo na Mwantango Musa Mondo.
Ezali bongo moko na bakambi balingomba eye oyo azalaki ministre ya kala pe ya mambi na petololo na ekolo Congo démocratique pe afundami kuboma mwasi na ye Alisa Kadija Musa Mondo akangamaki na butu ya mokolo moleki tango amemaki mulunga nyuwa ye na l'hôpital osima na kobeta ye pe kozokisa ye makasi.
Ekolo Congo démocratique ezali kati na bikolo ntuku mitano bi Washington ezali kopesa lisungi po ete ba milenge la malamu na ba pandemie eto makono manene makoki koyansima na mokili.
Mbula materi ya ekolo Amerika sakola ki yango tango boyokani bozali penza nanu te pona eyeno ya kopesa tango makono manene makoki kobima na mokili. Masolo pona yango masengeli kosila na suka ya sanza eye ya minei na Genève na Suisse.
Na Tanzanie emino o bazwi mokano moko ya monene kuna edi.
Ezali bongo bakonzi batali mino ya Tanzanie, Rwanda pe Zimbabwe baye bazwi mokano ya kopekisa nkisi ya mai ya kosukusu ya bana Benilin pediatrik eye ekelama na Johnson & Johnson balobi bamuni eloko ebengami ditilene glycol mingi kati na yango pe yango ezali kobomaka bana mingi.
Tozonga awa na ekolo Amerika pona kosukisa mokonzi Joe Biden ayambaki lobi ministre wa yambo ya Irak na Maison Blanche awa na Washington DC.
Bokutani bwango bosalamaki mokolo moko sima na ekolo Iran kobeta kulika ba misil kama misato na ba drone na Israel. Joe Biden alobi ezalaki lunga ya Israel po mampinga ma Amerika, France pe Grande Bretagne na Israel bapekisa kibongo ba misil yango kuku ya nansi ministre ya yambo ya Irak na ngambo na ye akundoli eti mayi mazali kulika na Israel ezali bongo kutungisa makasi pe kutia mboka na likama nzokande Israel uti na ngambo na yango kosakola eti kuzungisa na Iran mayi ma uti kosalama na lolenge penze esakoli esengeli esakoli eti ebomi kutulelo na sud ya Liban moko na bakambi ba Hezbollah lingomba ya badongolo meso baye Iran epesaka maboko mokonzi ya Liban na ngambo na ye akebisi ete soki Israel emeki Iran ekopesa eyano ya makasi na kozela te pe ya mpasi mingi.
Matondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Misala mitele misamaki lelo na ingumba Beni na Etuka ya Nord Kivu na bobandi ya mikolo mibale ya matanga po na bozangi bokingi peko lela ba imboka le kantuku mibale na mitano ba ebabo mamaki na quartier sayo ompe zinga zinga bolaina yango na Erikas Mwisi.
Ekuke biakilasi, zando, ba boutique, ba station ya essence lokola mpe, taxi moto, esalaki lelote na ingumba Beni. Ba balabala mingi mpe ezalaki ya kokangima na mabanga mpe bipekiselo, biandenge na ndenge, biebitia maki na nzela, milulu miango, misalamaki na mbela ya ba groupe de pression, mouvement citoyen pe bilenge. Pona ezai liko ya lingomba lucha, ba ibo kengi, ba longi misalate. Toyoka ezailiko.
En tout cas, tozo estime que na deux jours oyo polobi pe tokotika la nandako, na deux jours oyo bakonzi bakoyoka oyo kolela ya population ya Beni na bakozwa mwa solution solution pona komettre fin na makambo oyo ya ba tueri ya ba egorgere oyo ba def ba otambola tambola na quartier sa yo na ba lancer ba offensive recommandation mosusu ezaki ko senga gouvernement congolais parlement assemblée nationale ba lu au moins 20% ya mbongo wana ya république na armée wana iko permettre armée na biso esomba ba équipement
masanga maye masengi mpe na ba ponami ba ye bazali na assemblée nationale tonda ko ya bokili mibeko ya ekolo kozonga na Beni mpona ko kabula mpasi na ba poni babango tulanda lisusu ezailiko
siko pona bakonzi ya mboka kasi koyo farmi bakonzi wana ba misusu ba salaki bambula ebele na gouvernement na bazaba ndeko na biso bana ya Beni notamment ba excellence Muindo Nzangi, excellence Julie Paluku Kaongea, excellence Catherine Katungu, excellence Mzee Antipas Musanyamwisi baza bandeko na biso bana ya region ya Grand Nord bango bafandaka na place na conversation ka na conseil des ministres place ba solution ya minene en rapport na sécurité ya mboka ezwamaka mais pona nini bango bagarda ka silence balobela kalikambwana te po soki balobela kalikambwana pona nini solution ezomona na te yango ndeto sengeli totindeli bango message ya kolobake ifo bazonga na ndako wawa
ungambo esusu mapinga maekolo Congo Democratique masakoli ete mandongwana ki lobi obutu na batumbuki ADF na mboka sayo batumbuki batano babumama ki esakoli kapitaine Anthony Mwalusha Imbombo molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Outre les corps de ces djihadistes, les deux armées ont récupéré deux armes de guerre de type AK-47 et un Motorola de type civil. Tout en félicitant les deux armées engagées dans cette opération conjointe, le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord encourage la population de Beni en général et particulièrement la population de Ringeti à continuer avec cette bonne collaboration.
Mikolomia Matanga Mango, Makosi la lobby. Mokolo mamosala misato, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Zone ya sante ya ingumba Matadi ebongisi milulu ya bopesi mangwele ya buka buka ebandaki lelo mokolo mwazomi na motoba kino mokolo mwazomi na mwambe ya sanza eye. Pona yango bakambi ya zone ya sante ya Matadi babwa kimbela na baboti banso bayebazali na bana ya sanza libungu tulu kino tuku mitano na libwa tona lopoto de 0 a 59 mwa babongama pona koyamba bapesi mangwele bayebakoleka na bandaku na bango. Step Panzo.
Nkoto moko na motoba nangama sambo na libwa ya bana ya sanza libungu tulu kino sanza ntuku mitano na libwa tope de 0 a 59 mwa basengeli bazwa mangwele ya buka buka na zone de sante ya Matadi na tina ya kolonga bokono ya buka buka na yango bareli communautaire babengi samaki na zone de sante puna kuzwa briefing ya bopesi mangwele yango oyo kobanda mokolo mwazumi na motoba ya sanza ya minei kino mokolo mwazumi na mwambi. Dr. Christian Kuzoma Kapoto, médecin chef de zone de santé ya Matadi alobi boye.
Bokono ya buka buka otobengi na monoko ya français poliomyélite ezali maladi moko oyo ezali ko se manifester na ba pays mingi ya Afrique et surtout na ba pays oyo ezali subsaharien et donc ils a véritable problème ya santé publique et clinique façon ya ko boma to ya ko boya mokono wana ezali vaccination parce que ezali maladi moko causé par un virus et donc vaccination ezo permettre biso to boya mokono otobengi buka buka bana biso bazwaka ya bisika ebele notamment na routine pendant ma vaccin na bango bazwaka lor ya CPS ne te pesa rabana oyo to bengi vaccin ya polio mais aussi to pesa rabango aussi pendant campagne lorsqu'il y a campagne et que ba mokonango e monani passer une épidémie so monika ka moko c'est une épidémie de ça la campagne pour to bengi campagne ya vaccination le fait que na komona biso ba découvrir ki ba ka na mata des athé mais na ba province mususu ba mona ki ba ka wana ba mokoni wana et donc sa nécessité à ce que sa campagne de riposter face à Bokonoana. Yango Moni, de aussi la campagne de vaccination contre la poliomyélite, Otobeng Mokonoya, Bokabo. Bano, Bazaba, zéro dose, Obatikanan, Kozoa vaccin, ya polioté, Oyo, pour une raison ou d'une autre, Papara, Bazo Boya, Kozoa Bazoa vaccin, ya Otobengi, vaccin, ya poliomyélite, Tobana, Oyo, Bazoa vaccin, Ango, Bakata, Nabango, Kandé vaccinal, Bana, conflit, na Kandé vaccinal, et ben, Bana, Wan, Bazo constitué foyer, ya contamination, na communauté parce que bango bakoko so bokonu yango et donc bakoki ko pesa yango et pa bana mosusu onan bazui vaccin te to o pena nou basisi kandie vaccinal na bango te c'est comme ça que malade yango ezuya kaka à tout moment donc pour to se protéger contre bokonu wana il faut que bana nyonso baz la vacciné à ce moment là bokonu wana moins ezala ezate bolo wana baza na ndako to ba pesa autorisation na ba o ba kotika na ndako na bana puisque bande ko bakoli pour nous vacciner, ben la biso, ben au pays marocain d'école, il y aura des équipes qui vont passer dans les colonies sous les alliés à zone ya Matadi où nous allons vacciner aussi.
Bosimba été, mais le chef de zone ya Matadi, à l'obéna babo tignonso été, au pays samoana mangwele ya buka bukate, ezaeli kama makasi pour nous bokolongo no bonzoto ya moana. Unta Matadi, Stephen Panzu pour nous local America.
Pozali kolanda lola kala Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo edi sangwa kosola na Claude Kamana motambwisi ya lisanga ya bakongole bayi bazalaka awa na ekolo Amerika. Bakosolo la mai matali ma bongisi nkama moko na tuku motoba na bokamba mibwa African Communities Coming Together po na kosenga na mbula matali ya President Joe Biden kopesa na bato baye bauta ekolo Kongo démocratique statut ya mwantango pona bo batelami tolanda
mboti na bino banso na linaka na biso na bozindwa lelo to yambi ya president Claude Kamana azali president ya ba congolais o bavandaka ya ba congolais école Congo démocratique bavandaka awa na États-Unis to yambi epo ba organisation tout mabongesi 160 kama moko na tuku motoba ba chikutikela bakonja ekolo ya Amerika mukanda po no singa bango mwa abulimbisi po ba babinga na bakongolete to kosola ngwa mbote mwana mboka Claude Kamana
mbote ndeko edi isango
oui lelo to yoki bokutana kibo kende kutika mukanda Baba konzi pona kusenga mwa makambo ndambu na bokuse ebisebiso mukanda ngo ezali esengi nini pe ezali nini
mukanda oyo toki kotika pona ba kambi ya mboka oyo ya Washington ezali oyo tozwa koluka statut tobengi TPS temporary protective status alors tozwa kosenga na ba konzi ya mboka oyo bayokela biso mwa mawa na bo kati ke soki toza na mwa kokoso na immigration net likambo na deportation batala parce que mboka na biso ezali na makambo mingi bitume eza makasi na kati ya mboka et puis lisusu soko ta na mboka na biso tozali na ba effet climatique mwa mingi alors biso tolingi ba pesa biso mwa statut wana pona e salisa biso avant que tolinga tozo nga na mboka donc e protéger biso soki toza na mwa kokoso na makambo ya immigration
donc ezali bosengi statut temporaire ya protection ya bato Mokanda ango, tomoni pe izan na bosengi pe li sungi tope assistance pona ba etudiant. Sungi ango izan in pona ba etudiant.
Oui, li sungi ana to sengi ango mingi pona ba etudiant parce que oyebi ba etudiant na mboka oyo ba nga kope sa bango nenge akosala te bazana ba mikanda te akosala parce que oye a ozan etudiant donc on peut se limiter kaka wana. Mais na katia mkana ototiki tozo senga lusungi parce que ekopesa bango chance ba appliquer pona bazwa mikanda baba na kosala na mboka oyo. Alors tomoni ke ezra eloko moko ya malamu pona bande kona biso o bazan dans le ba étudiant.
Inge banini na ana mboko yo ba kongole bele baza mikanda te et puis ba étudiant bazali na mikanda te baza combien ba o baza na mikanda te ba kongole baza combien pe ba étudiant ou ba ya baza koza la combien yo mtuza président ya communauté ya ba kongole abana États-Unis.
En tout cas pona loba ndeko edit tozali moi ebele na ko estimer toza soki totali na katia région na katia mboka oyo États-Unis toza près ba 10,000 congolais. Alors na ba 10,000 congolais wana toza na batu ebele baza na ba problème ya immigration. Donc sota total kaka ba étudiant Tokyo loba en tout cas ba étudiant toza plus de 3,000 toza na besoin ya lisungi oyo soki eleke ozale loko malamu pona bango.
Na kuzo ba to yo poza na ngamba ba tu baza mikanda malonga te yo za president kame mumila.
Ndeko edi ngai tangu na yaki nazai na problem ya mikanda mais siko naza tosto bongisa ki kote wana toza naza malamu naza na mikanda ya mboka oyo akufanya na mboka oyo.
Mwana ni bosali mukanda ngo siko to moni toza na mubuyo na suka na novembre toza na mapunami ya mukonze mboka to moni moko na ba candidat aza kulela aza kusilika alobi batu bakoti ebele na ndenga mayu ya na mboka oyo eza malamu te au benga na bango azuta Congo bazuta na ba boloko baza batu maboma bayaka baza babumi tusa bino ezapo bozo banga ako kisa makambwana to nini po bosala kasiko ye azulu ba mingi bikolo
ndeko edi biso nyoso to ya na Amerika awa toza bauta biso nyoso meme atai moko mukonzana za kolobana yeso totali ba koko na ye bauta bayana mboka oyo uzomona. Alors, toza ko sala yango te po na ye alobi ndenge wana ke batu bakoti na mboka oyo na mikanda te. Tobanaki kampagne oyo depuis kala. Alors, ezali na ba critère. Zomona. Tobanaki yango lelo te po na ye alobi ndenge wana. Eza ndenge wana te ndeko edi.
Eza ndenge wana te kasi tango bazolo ba pe bongo batu nsuba lobi ba akoza na mokonzi wana zolo ba mokonzi ya kala kutu lo ba malamu aza president Joe Biden. Et Kwizda ya kala, toloba, Donald Trump, nde ya zolo bango. Bat musu balobi azana mwa rezon, azana mwa nzela po bat belepe bazo kota wa, bako zanampe ba kongolete, poka baibi kena Congo bitumbeza mwa bazo ngate, bazo wakara ba person yukanda, toza batu wa Congo po ba bengala bango te. Bokanisi teke batu ebele ba kupofitete na likambwana po ba lobake baza ba kongole, po ba bazo wa statue bozo senga wana.
Te nde ko edi. Congolais, omoni bat o bazako ya wana, naboite biso pe mwa mobulu eza na mboka bat bazako ya, bazako mikosa ya bakumi ba Congolais. Mais, toko kende na mikanda, toko tala, ndenge nini bakote li na katia mboka oy. E pi mkontwa na zako lubande ngwana, azena ba informasyon nyo sotu te papa. Ayebite, wana bazande koloba, ezaka kate ba kongolende ba koti bazana mikanda te. Ayebite, azana informasyon ya lelo ya mikolo oyo te. Biso ba kongole tokota ka awa, tokota na mikanda. Bien sûr, ba kongole msus bazako uta na kote ya Amerika Latine bazako kota. Me wana foto to ba nako se identifiye tre bien, nana za kongole te.
Eloko bozo senga wana olobi bapesa yango na bamboka so koko yeba na ebite bikolo nini basi bazwa statue wana ya protection spéciale a temporaire ya TPS bikolo nini
basoki totali na bikolo neti na Afrika Cameroun ye asi azwi mais soki otali Cameroun situation ya Cameroun na situation ya RDC Congo ozomona ke biso toza na ba avantage mingi toza il faut toza la qualifier mais Cameroun ye azwaki yango liboso biso tozo sala makasi po tozo yango et puis na yebi Biden toza bena convaincu déjà que Biden ba kopé sa biso parce que soko tali kaka mika makamuzo le kanaka tamboka na biso tokozo yango Cameroun déjà aza déjà qualifié aza nango déjà.
Kati na mokanda bino bosengi so na tangi na moni bozo senga samza zumi na mwambe 18 mois ya initial ya bobandi ya kosala yango kasi soki bapesi bino babi 18 mois kasi na sima nango nini kosalema ba kubenga na bakongole après 18 mois soki bapesi bino statut wana
tende koedi après 18 mois tokofana lisusu te tokotala ba situation ya mboka ndenge nini ezale osomona eza mutu nyoso tute nde aboy kozonga na mboka na biso no tokopesa bango choix bapona mais to che statut wana nete be étudiant mingi balingi parce que tona besoin be étudiant na mboka na biso alors mais avant ba kende tolingi basala ta quelque chose basala moi muke omoni alors après 18 mois tokomilenge la na ba tu administration e rozala en place tokotala ndenge nini nasi tokozala susu qualifié. Soki toza qualifié tokosenga yango lisusu parce que ezalaka souvent 18 mois renouvelable.
Bosali makambo yango na mangomba mosusu na ba ONG tu pe organisation mosusu 160 bozali na coupole tu pe na se ya lisanga moko okoyebisa biso na ezali ba mangomba nini ezali na kati et puis oyo wana azali ko chapote bino ezali nini.
Ok, mangomba eza mwa ebele baza ko salisa biso po tozwa.
Moni balobi awa 160,
ouais. Amen. En fait, tozali na bandeko msusu oyo balingaka mboka na biso baza ko salisa biso po tozwa nini wana. Tozani eti na lingomba o babenge ACT. ACT, ACT, bango bazako elingi ko African community Africa community ezoki mangai koza ba mangomba mingi bazako
together
Africa community together yeah bango bazako salisa biso na musala o tuzako ko senga statue o et puis tozana mut na biso o azali penda mieux placé o azako vraiment azako landela biloko o yo butuna moyi misi Nils Kinwani ye mutu penda azako na liboso azako ko aider biso pona keto koma tinasuka toza statue oyo
ezali malamu mingi auto pesi matundu mingi na mwana mboka Claude Kamana azali président ya communauté ya ba congolais ya RDC ba bavanda ka awa na États-Unis to lobeli na lina kanabiso na bozindwa lelo mukando bazo senga ba kutana kina ba kunzi mboka batiki mukanda pona senga statut ya protection temporaire ya bana mboka poti bazungi sama na mboka te iza mingi pona ba migrants illégaux to pe bato ba kota bazanga mikanda pe pona ba étudiants na yango matundu mingi mwana mboka Claude Kamana
matundu mingi pona yo pona kuzwangai awa na station abino monsieur Eddie Isango matundu.
Claude Kamana utolo lakala Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na voalingala.com. To lobelaki lelo misala miemitelemisamaki na engumba Beni na etuka ya Nord Kivu na bobandi ya mikolo mibale ya matanga po na bozangi bokingi mpe kolela bayimboka leka ntuku mibale na mitano bayeba bomamaki na quartier Sayo mpe zingazinga. Tolobelaki mpe lisusu na zone ya sante ya engumba Matadi oyo ebongisi milulu ya bopesi mangwele ya bukabuka eye ebandaki lelo mokolo mwa zomi na motoba kino mokolo mwa zomi na mwambe ya sanza eye. Matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda biso matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masine ezali bongo Fatuma Kala la Alimasi mpe Abdelrahman Zeinab okoki kolanda sango ya mokili lelo na vewa lingala.com
to na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala lokola Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamo, nde tokutani lisusu sima. Ezalaki bongo Antoine Roger Bolambauto, lolaka la Amerika awa na Washington DC. Boboto, omaboto mabino.